Uxue Alberdi Estibariz, Elgoibarren jaioa, Getarin bizizara momentu hontan, eta martxoaren 18an jaioa. Ongietorri, Uxue.
Eskerrik asko.
Negu bukaerakoa edo udaberri hasierakoa sentitzen zara?
Udaberri hasierakoa sentitzen naiz. Bai, beti lortu izan duen nire urte betetze eguna, ez nire urte betetze eguna dakarrik. Nire ezat udaberria martxoaren 8an hasi izan da aspaldi danik. Bai, olako irekiera bat eta beste berotasun bat hasten da egun hortatik aurrera, bai.
Bueno, egun seinalatu hartu duzu.
Bai, ez dakit, urtarrila eta otsaila ilunak egiten zaizkit, eta, bueno, martxoaren 8a amak eta izebak adibidez beti ospatu izan dute, eta gero, ba, pixka bat koskortzen hasitakoa nik ere bai, eta beti lotu izan dut borrokarekin bai, baina festarekin ere bai, eta ondoren zetorren nire urte eguna, eta ondoren ofizialki udaberria egunak epeltzera egiten zuen, loreak, San Jose loreak ja lehenago ateratzen ziren, baina bueno, ja paisai aldatzen hasten zen, eta bai, niretzat horra hasten da.
Bueno, eta ez edo zein urtetakoa ere, 1984koa,
bai.
George Wellen obra ezagunaren izenburu bera,
bai.
Biak ere sozial gaiak maite dituzu, eh?
Bueno, ez nire burua Orwellekin konparatuko inondik inora. Baina bai, beti izan dute, izan diot maitasun berezia liburu horri, oso txikitatik mantzidan atentzioa, ba, besteak beste nire jaiot urtea zelako, eta boriez, beti galdetzen diogu gure buruari ez efemeride horiek ez gertatu zen, jaio nintzen urtean edo, eta hori, ba, jakitea 1948an idazle batek idatzi zuela, 1984ari buruz eta ze proiektzio egiten zituen, eta bai, interesa piztu izan dit beti, eta bai, gai sozialak, nik uste dut ez ditudala nire buruan edo nire interesak gaika bereizten, iruditzen zaidalako askotan elkapenak kasu hortan ere kanpotik datozela eta batzuentzat agian liburu hau liburu intimista bat da, eta beste batzuek esango lukete liburu politikoa dela, eta beste batzuek esango lukete liburu soziala dela. Iruditzen zait kanpotik etiketatzen dugunean zerbait politikotzat, edo zerbait intimistatzat, edo zerbait sozialtzat, edo zerbait sentimentaltzat, edo zerbait femeninotzat, edo maskulinotzat. Gehiago esaten dugula, gure buruaz, liburuaz, baino, bueno, ba, oso nahastuta datozelako hiek denak, eta politikotasuna geuk ematen diegulako, ez. Orduan, bai.
Uxue, noiz eraman zituzten lehen aldiz denda ostera?
Ba, jaio berritan. Bularra bertan ematen zidan amak, ni jaio eta handik gutxira berehala hasi zen berriz lanean dendan, eta orduan ba negarriten nuenean edo eskatzen nuenean ba dendara eramaten ninduten. Nik gogoratzen dudana baino lehenago.
Denda ostekoa Uxue Alberdiren azken eleberria, Elgoibarren kokatua, 70. hamarkada bukaera hortatik, ba gaur egunera arte, 4 hamarkadetako argazki sozial eta kronika bikaina esango nuke. Sensazio hori gelditu zaizu, gustora?
Bueno, bikainarena ez, egiten zait beti hobetu daitekeela, baina bai, ni oso pozik nago liburu hau idatzi izanaz, liburu hau idaztera atrebitu izanaz. Ze, bueno, behin baino gehiagotan aipatu izan dut, iruditzen zait denok dauzkagula mespidantza integratu batzuk, literatura onak izan behar duela suposatzen dugunari lotuak, genero bakoitzak izan behar duen definizio horri lotuak, literatura femeninotzat jotzen diren obrei suposatzen zaizkien gaitzei lotuak, hau da, egunerokotasuna, txikikeria, intimismoa, sentimentalkeria. Feminista moduan horiek denak teorikoki beseraiki ditugu, baina aldi berean iruditzen zait balio sisteman eta kalitatearen balio sisteman oraindik ere eta gustuetan oraindik ere zeharkatzen gaituztela mendeetako aurre iritzi horiek. Orduan niretzat ba obra honek ba zeuzkan objektiboki arrisku batzuk, hau da, oso gertukoak ditut nire narratzaileak, ama eta izeba direlako, oso gertukoa paisaia, nire kontzientzia esnatu aurretik bertan egoten nintzelako, eta literaturak behar beharrezkoa duelako distantzia. Orduan, pentsatzen nuen ez, nola hartuko dut distantzia hori. Distantzia hori hartzeko modu bat izan zitekeen fikzioa egitea horko materialarekin, baina gorputzak etzidan fikzioa eskatzen, kasu honetan, nahi nituelako haien ahotsak jaso eta ahots hoien posibilitateei buruz eta posibilitate literarioei buruz pentsatu eta haiek proban jarri. Eta orduan pozik nago, bueno, ba, aukera hori egin izanaz, xumetasunaren ederra bilatzeko aukera hori egin izanaz, zerbait lineala, gaikakoa, zerbait teorikoa, eruditoa, poetikoa egin beharrean, saiatu naizelako normalean literariotzat jotzen ez diren baloreekin, baloreekin edo teknikekin edo bai, bilatzen literaturtasuna.
Hizkuntza aldetik ere erronka handia izan dela esan izan duzu.
Bai, bi narratzaile hauek ez direlako hiztun onak, hiztun onaz daukagun aurre iritziaren arabera. Beraien lehen hizkuntza ez da euskara, euskaldun berri zaharrak dira, honezkero, baina beraien euskara traketsa da, akastuna da, ez daukate izugarrizko jari horik, ikasketarik ez daukatela, esango lukete euren biografiek bizitza guztia ikasten daramaten arren, baina ez dira kultuak ohiko zentzuan, naiz eta oso nire ustez bizkorrak eta interesgarriak diren, ez dute teoriarik egiten, ez dute analisirik egiten, baina erakusten dute halako bizitzeko arte bat nire ustez, borrokalariak dira alaitasuna galdu gabe eta arintasuna galdu gabe eta niretzat hori lezio handia da eta iruditzen zait beraien diskurtsoa oso urruti dagoela solemnitatetik. Eta hain justu solemnitatearen antipodetan egoteak ematen diela kasu honetan sinesgarritasuna. Orduan, agian beste liburu batzuetan liburu horri pisua emate aldera ba apoiatu izan naiz edo bai babestu izan du nire burua teorietan, jende oso kultuaren aipuetan, hizkuntzaren ederrean, txinpartan, zorroztasunean, gaien pixuan, gaien trastendentzian, gatazkaren gordinean, eta kasu honetan izan da, begiratzea, hizkuntzari begiratzea, gizarteari begiratzea, politikari begiratzea, egunerokotasunari, bidendari xumeren buruetatik, gorputzetatik eta ahotsetatik. Eta hori izan da nire apostua, eta baneuzkan zalantzak, jendeak nik botatako soka hori hartuko zuen, ala ez.
Pitxintxun, 1946 eta 1948an jaiotako Marijo eta Izaskun Estibariz aizpek sortutako eta kudeatutako denda. Eta haren tripetatik idatzia denda bat, mundu bat, eta zenbait gaien aipamenean asmatu duzun.
Izan sozial, izan politiko, izan ekonomiko, izan kultural, alegia, egunero jendek bizi dituenak, baino herri historian ere marka utzi ditu dutenak, eta kasu hontan, denda ostean brodatuak. Hola esango nuke. Lortu duzu hori.
Ba, nik uste aziertoa edo izan zela konturatzea denda bera espazio bezala, da dendako ikuspuntua izan zitekeela oso egokia, hainbat gai gurutzatzen direlako bertan. Denda kalearen mailan dago, atea beti irikita dauka, oso espazio feminizatua da, batez ere emakumeek jotzen dute erosketa txikietara. Aldi berean, kasu hontan kontatzen den denda hau, izan zen bi aizpek euren askatasuna praktikan jartzeko sortu zuten espazio bat, hasieratik ez dendako atea bakarrik, denda osteko ere irikita zegoen, lagunak bertara sartzen ziren, garai oso politizatuan, kuadrilla politizatua zeukaten, antzebiltzan anarkoak, troskoak, feministak, emakumen taldean parte hartzen zuten, argazkilaritza taldean, mendiko taldean, musika bandan. Orduan oso leku bizia, bizia zen. Aldi berean bada transakzio ekonomiko txikiak, salerosketa gertatzen den tokia, jendearen beharrak oso agerian eta portaerak oso agerian dauden tokia. Aldi berean, bueno, alde batera kalea dago eta atzera ibaia, eta orduan bi espazio, natur espazioari eta espazio urbanoari lotua. Kokapen geografiko horrek asko inspiratzen ninduen ni, niretzat ibaia bazen denboraren joanaren metafora, bazen aldi berean lerro bat, liburuak jarraitu behar zuena, eta kalea bazen ibai solido bat. Jarioak eraman dituena hamarkadetan, izan behar ginen jarioak, izan lagun kuadrilen gazteen, zaharren jarioak, izan politikotzat jo diren beste jario batzuk, manifestazioenak, jazarpenenak, guardia zibilen kontrolenak, bueno, hainbat eta hainbat eta hainbat, ez? Eta asko gustatzen zitzaidan hasieratik sortu zuten dendaren kombinazioa. Mertzeria edo jostundegiaren eta liburu dendaren artekoa. Beraiek esaten duten bezala, 1978an sortu zuten oso kombinazio berezia, Marx eta mertzeria batzen zituen, ez? Alde batera zeuden arreoak, izara brodatuak, toainak, ariak, eta beste aldera Rosa Luxemburg, Marx, Lenin eta hoiek guztiak, ez? Eta asko gustatzen zitzaidan kombinazio horrek esan nahi zuena. Nik kontatu nahi nituen maskulinotzat jo izan diren eta espazio publikoari eta debate politikoari dagozkion hainbat gai arien artetik, eta erakutsi nahi nuen espazio publiko hoietan ere egon direla ba, beste perspektiba batzuk, beste gauza batzuk ikusi eta bizi izan dituztenak. Eta irutzen zait, aipatu dituzun gai horiek denek, denok zeharkatzen gaituztela. Politika, soziala, kulturala, gertakizun horiek denok bizi izan ditugu, bakoitzak bere garaikoak, eta zeharkatu egin gaituzte eta gorputzetan utzi diguten marka, baina gure posizioaren arabera, izan posizio ekonomikoa, izan generoari dagokiona, herriari dagokiona, hizkuntzari dagokiona, modu diferentean liseritu eta bizi izan ditugu. Eta posizio bakoitzetik kontatu daitekeena ere diferentea, diferentea. Orduan hori izan da saiakera, ez? Saiatu nintzen, nire buruari galdetzen, zeintzuk dira dendatik kontatu daitezkeen gauzak, alik eta gehien. Eta orduan, ba, ariak luzatzen dendatik eta dendara beti, ez? Ba, ari batzuk ekonomiari lotuak, beste batzuk portaera lotuak, familia harremanei eta familien evoluzioari lotuak, negozioei, denda txikien evoluzioari lotuak, kaleen aldaketari, naturaren aldaketari, tailerrei, kutsadurari, zaborrarekiko harremanari, eta denak nasten. Azken batean, denda batean, denak nasten direlako. Osa, denda batean lanean ari baldin bazara, egunero ikusten duzu parean daukazun ibaia, ikusten duzu kutsatuta datorren edo ez datorren, gainean daukazu zendu beharreko ama zarra, ama horrekiko harremanak ere zeharkatu iten du, denda ostera torriko zaizkizu seme alabak otartekoaren edo dantzako zapatilen bila, etorriko dira garraiolariak, etorriko dira komertzialak, haiek hirietatik ere badatoz, lagun batzu dauzkazu hirian ikasten ari direnak, eta denda bilgun eta parrandarako toki ere, edo behintzat abia puntu badenez gaiak ekarriko dituzte, denda beti tabernaren ondoan dago, ondoren tabernan ardo hartuko da, baina edateko moduak ere diferenteak dira adinaren eta generoaren eta barren arabera. Orduan, saiatu naiz, ba, gure denda den moduko hibrido bat josten. Eta saiatu naiz josten, beraiek josten duten bezala, joskurak dauzkan etenak eta erritmoak harrapatzen, saiatu naiz dendak daukan mugimendua eta alaitasuna harrapatzen, saiatu naiz ez egiten zerbait oso koherentea denda ez talako alakoa, baina hori gauza diferente askorekin eta pieza ez, zatarretarako piltzar askorekin josten soineko bat, ez dotoreena, ez galakoa, ez agian modakoa, ez, baina nire nik bizi izan dudan, edo realitate hori nik bizi izan dudan moduarekiko alik eta leialena.
Eta detalle txikitan ere erreparatuz, hori ere oso interesgarria da, ba esate baterako, bat aipatze aldera, diruaren kontua, diru xearen importantzia, eta diruak jasan duen evoluzioa, bilakaera, azken urteetan. Baina, hain jario egokiz idatzia dago, sensazioa da, iaia, nahi gabe atera zaizula, ez da bat ere hola.
Ez eta bai, ikuspuntuari garrantzia eman nion momentutik eta sinistu nuen momentutik bi narratzaile hauek kontatu zezaketen asko oso interesgarria zela eta beste gauza importanteagotzat jotzen diren beste gauza askoren ispilu, orduan ia nahi gabe ehunka galdera eginez, baina nik galdetuko banie ekonomiaz ez dakit zer esango luketen, edo nik galdetuko banie egidazu azkena hiru hamarkadetako joera politikoen kontakizun bat, edo kontatu idazu kultur mugimenduetan eman diren joera diferenteen arteko harremanari buruz, bueno, ba, seguraski blokeatuta galdetuko ziren, baina galdera baldin bazen nola gastatzen du jendeak? Nola erabiltzen du dirua? Ba, segituan hasten ziren kontatzen, gizonekola eta emakumeekala, zaharragoekola eta gazteagoekala, baserritarrekola eta herriko, ez, kalekumeek beste era batean, gizonekolako karterak erosten dizkigute, emakumeek bestelakoak, hilabete hasieran horrela ordaintzen da eta bukaeran beste modu hontara. Garraiolari batek esaten zigun autopistan jende asko zebilenetan garai ekonomiko onak ziren seinale zela, jendea gehiago gastatzen zuela. Eta nire helburua izan da hori egitea gai guztiekin. Hau da, nik ez diet galdera hundirik egin, ez diet eskatu ez politikaz, ez kulturaz, ez ekonomiaz hitz egiteko. Egin dizkiet galdera, bueno, txikiagoak.
Esate baterako lehen ikurriña nola josi zuten.
Bai. Lehen ikurriña nola josi zuten, eta hor kontatzen da baita ere ez bakarrik hasteko estropadak gizonezkoenak bakarrik izaten ziren eta orduan ez zegoen emakumezkoen banderarik. Gero, bueno, ez kontatzen da ikurriñak josteko metodoa, baina kontatzen da baita ere norentzako ikurriñak eskatu izan diren, norentzako enkargatu nahi zuten handiagoa eta norentzakoa txikiagoa, nola gizonezkoen ikurriña neutroa zen, hau da jartzen zuen estropadak. Zarauzko, bosgarren estropadak eta emakumezkoenean jartzen zuen markatua, ez? Emakumezkoen estropadak eta nola beraiek ere, bueno, auto ironia handia daukate eta badaukate, ba hori, ez? Eszenerako eta alaitasunerako joera hori eta nola, claro, 12 letra gehiago ziren eta gehiago kobratzen zieten, ez? Gehiago brodatu behartzelako. Gauza guztietan, ba hori, ez diet generoari buruz galdetu. Baina beraiek eman dituzten detaileekin kontatzen gatazka deitu izan diegun gauza horiek, ez? Ba, adibidez, ikastolen publifikazioari buruz eta horren inguruko gatazkari buruz hitz egiten dute testu liburuen saltzaile diren ikuspegitik, edo etaren indarkeriari buruz hitz egiten dute, beraiei dendako asegurua saldu zien pertsona eta pareko aseguru etxeko emaztearen senarra zen patxikakatza eta kiltzuelako dendatik 15 metrora. Ez? Eta orduan kontatzen dute dendako perspektiba horretatik hori nola ikusi zuten. Edo abortu eskubidearen aldeko borroka kontatzen dute denda ostean lagunen analisiak nola gordetzen zituzten kontatuz eta nola eramaten zituzten analistaren gana edo nola biltzen zuten dirua lagunei abortatzen laguntzeko, edo sexualitateari buruzko hainbat gauza, ez? Nola kontatzen dituzten, nola eraiki zen beraien izaera sexuala, zertaz hitz egiten zuten eta zertaz ez, zer erakusten zen eta zer gordetzen zen. Eta etengabe oihartzun joko horretan denda ostearen eta erakus leioaren artean. Iruditzen zitzaidan dendak bi parte dauzkan, bi edo hiru, denda ostea, denda eta erakus leioa dauzkan momentutik hori oso egokia zela literaturaz eta bizimoduaz pentsatzeko ere, ez badagolako, denok daukagulako bizimoduaren dendaoste bat, denda bat eta erakusleio bat. Zer erakusten dugun, zer egiten dugun eta zer dagoen gordean hor. Eta hori aplikatuta ba, bai sexualitateari, bai hizkuntzari berari. Zein da gure hizkuntzaren erakusleioa, baina nola eraikira, ze denda oste dago horren atzean. Hau da, zer gertatu behar izan da, nik gaur horrela hitz egin ahal izateko. Edo zergatik hitz egiten du gure amak hitz egiten duen bezala.
Horri buruz piztu baduzu oso esaldi polita. Josten duzun bezala hitz egiten duzu, bida, akatzekin, baina funtzionatzeko moduan eta imaginazio handiarekin.
Bai.
Oso ondo ekarria da.
Guke parre asko egin izan dugu izebaren hitz egiteko moduarekin, hizkuntza asmatzeko daukan joerarekin, ez? Ba, bost axiola esan beharrean, hiru axiola esango dizu edo ba zer dauzkazu urdurixak eta ba hori kontatzen da.
O hegazkina lurperatu zenekoa edo
behin behin galdetu zidanean ba ea zer moduz joan zitzaidan lurperatzea, ez da hegazkinez nentorrelako eta bueno, horrelako 11. Gero gauza kuriosoa dira, ekainetik ona dendan lanean aritzen naiz eta hasi naiz neu devoluketa esaten eta izeba itzulketa. Orduan horrek gertatzen dira horrelako gurutzaketa batzuk ere, baina nahi nion hizkuntzari begiratu eta begiratu Albazen umorez baita ere. Hor etortzen zitzaidan orain dela gutxi irakurri dut Leire López editoreak utzita Silvia Moloiren Vivir entre lenguas liburua eta hor kontatzen du, bueno, bera argentinarra da, estatu batuetan bizi dena, aita ingelesa eta ingeles iztuna txikitatik eta ama frantsesen alaba eta berari beti espainolez egin diona, ez? Orduan berak txikitatik zeukan aita hizkuntza bezala ingelesa, ama hizkuntza bezala gaztelania, baina amak galdutako hizkuntza frantsesa eta orduan oso txikitan hasi zen frantsesa ikasten. Eta liburuan kontatzen du nola nahasten zaizkion hizkuntza buruan, zertarako erabiltzen duen hizkuntza bakoitza, bere buruari galdetzen dio zein hizkuntzatan hilko naiz. Idazten ari da eleaniztasunari buruzko liburu bat eta galdetzen dio bere buruari, zergatik ari naiz eleaniztasunari buruzko liburua espainolez idazten eta barrez. Orduan gustatzen zaizkit bai hizkuntzari bai memoriari buruzko hainbat liburu klase askotakoak, kasu honetan ez da bat ere saiakera itxurakoa edo ez da bat ere teorikoa, baina erakutsi nahi nuen denda oste hori ba, zirrikitu batetik.
Bukatzeko hau zuen, urrengorako erronka bat. Noka, egingo dinagu urrengo elkarrizketa?
Etzekinat, enan bat ere ni sentitzen, sekula ez dinat inorekin noka ez toka egin. Gain naun idazteko asko aitu dinat. Noka, batez ere aitari, aserre zegoen momentutan, baina gertatzen zait ez daukadala noka erregistro propiorik. Ika askotan hemen Getarian entzuten dudanean izaten duen bertako ika, askotan neskoi ere toka egiten ziguten, aste manaun ika euskera batuan egiten Xabier Euskitza sentitzen naun. Eta ez zeukanat ba, neure sentitzen dudan nokarik, baina bueno, saiatu nahun, galdera honetan behin.
Plazerra izan duen. Segi joan bezain, ba, sorle fin eta emankor.
Eskerrik asko.